เจริญพรพวกเราทุกท่านอันนี้กฟผ.หมดเลยหรือว่ามีผสมมีคนนอกด้วยส่วนใหญ่เคยฟังซีดีหลวงพ่อกันอยู่แล้วหลวงพ่อประโมทกันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นคงไม่ต้องอารัมภบทอะไรมากเนาะรู้เรื่องกันอยู่แล้วว่าเราจะปฏิบัติธรรมไปทำไมนี่การปฏิบัติธรรมนะมันไม่ใช่เรื่องยากจริงๆมันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเราจริงๆถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราปรับวิถีชีวิตของเราให้รวมกับการปฏิบัติเข้าไปได้เนี่ยมันจะพัฒนาได้พัฒนาได้เร็วเราไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนนะดูตัวอย่างจากครูบาอาจารย์เราหลวงพ่อประโมทเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านจิตใจท่านอยากปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอายุ7ขวบท่านพ่อท่านพาไปกราบท่านพ่อลีที่วัดอโศกาลามท่านพ่อลีก็เอาไปนั่งตักแล้วก็สอนบอกว่าให้ทำสมาธิให้พูดโทท่านก็กลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำมาตั้งแต่7ขวบเนี่ยท่านทำภาวนามานานทีนี้ตอนนั้นท่านไม่รู้เรื่องอะไรครูบาอาจารย์สอนให้ทำแค่นั้นท่านก็ทำแค่นั้นเนี่ยนี่พอท่านทำแล้วจิตมันสงบมันรวมเข้าไปนี่พอจิตมันสงบมันรวมเข้าไปแล้วแต่นี้มันอยากรู้อยากเห็นเลยจิตก็เลยไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟังจากที่ท่านเคยเขียนไว้ก็ไปเที่ยวเมืองสวรรค์ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกไปเที่ยวมันก็เพลิดเพลินดีนะแต่ว่าเห็นอะไรแปลกๆแล้วท่านก็มาเอะใจว่าเอ๊ะถ้ามันไปดูสวรรค์ได้อะไรเงี้ยมันก็ไปดูนรกได้ไปดูผีได้สิท่านเป็นคนกลัวผีพอท่านนึกอันนี้ได้ปุ๊บท่านก็เลยพยายามบังคับจิตไม่ให้ออกนอกอีกนั้นท่านฝึกสมาธิเนี่ยให้อยู่กับเนื้อกับตัวมาท่านฝึกมาตั้งแต่7ขวบฝึกมาจนชำนาญแต่ว่าท่านไม่รู้วิธีเดินปัญญาเพราะว่าท่านไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อแต่ท่านก็ฝึกของท่านเนี่ยทุกวันจนอายุ29ปีถึงได้รู้จักหลวงปู่ดูลพอไปเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านไม่ได้สอนอะไรหลวงพ่อประโมทท่านเยอะท่านเห็นหน้าท่านก็บอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคือก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงพ่อได้อ่านพระไตรปิฎกอ่านหลายรอบอ่านจนชำนาญอ่านหนังสือครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นท่านก็รู้สึกว่าหนังสือที่อ่านเนี่ยมันเยอะแยะเลยมีวิธีปฏิบัติอะไรมากมายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงพอดีมาเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลพูดสอนง่ายๆแต่จริงก่อนสอนง่ายๆเนี่ยหลวงปู่ดูลตอนที่หลวงพ่อเข้าไปกราบตอนแรกท่านไปหาตอนเช้าๆเนี่ยท่านก็ยังกลัวหลวงปู่อยู่พระที่อยู่ออกมาจากกุฏิหลวงปู่ก็ถามว่าจะมาทำอะไรมาหาหลวงปู่บอกให้เข้าไปเลยท่านก็กลัวท่านบอกว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอก่อนคล้ายๆว่าหลวงปู่กำลังฉันยังไม่อยากเข้าไปรบกวนจริงๆใจท่านก็กลัวเหมือนกันเพราะถ้าใครท่านรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ที่อายุมากๆเนี้ยยังไม่รู้นิสัยใจคอเป็นยังไงกลัวว่าท่านจะดุยิ่งเข้าไปเวลาผิดเวลาเวลาอะไรเงี้ยท่านก็รออยู่นานนะหลวงปู่ก็เห็นว่าไม่มาทักทีหนึ่งหลวงปู่ฉันเสร็จเลยแล้วมาชะโงกหน้าดูท่านเลยยอมเข้าไปกราบพอเข้าไปกราบหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะหลวงพ่อบอกว่าผมอยากภาวนาพอหลวงปู่พูดเสร็จหลวงปู่ก็นั่งหลับตาไปครึ่งชั่วโมงตอนที่หลวงปู่หลับตาท่านก็ไปสอบประวัติหลวงพ่อดูว่าท่านเคยภาวนาอะไรยังไงอย่างนี้นะท่านก็คงรู้ว่าทำสมาธิมาจนชำนาญแล้วจิตอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วแต่ว่าจิตไม่ได้เดินปัญญาพอท่านถอนออกมาท่านก็บอกหลวงพ่อว่าการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนแค่นี้น่ะทีนี้หลวงพ่อก็พอดีพอเรียนเสร็จหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเหมือนที่พวกเราเวลาคุยกับหลวงพ่อประโมทอ่ะท่านก็จำได้แค่นี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ตกใจไม่กล้าถามว่าจะภาวนายังไงดูจิตยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็พอดีตอนที่หลวงปู่สอนเนี่ยมันก็เป็นเวลาใกล้รถไฟจะออกแล้วคือท่านซื้อตั๋วขากลับไว้ท่านก็เลยรีบกลับมาขึ้นรถไฟนี่ตอนนั้นหลวงพ่อก็งงเอ๊ะแล้วจะภาวนายังไงหลวงปู่บอกให้ดูจิตตัวเองจะดูจิตดูยังไงเอาอะไรไปดูจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ท่านก็นั่งไล่ไปในขันห้าคือแทนที่จะตกใจว่าดูยังไงนะท่านก็ทำใจให้สงบก่อนพุทโธอะไรให้ใจสงบเสร็จแล้วท่านก็เริ่มแยกขันนะแยกขันห้าไป แยกร่างกายใช่จิตไหมอะไรเงี้ยดูไปในร่างกายในร่างกายก็ไม่มีจิตร่างกายก็ดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยทั้งผมทั้งขนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งหนังก็ไม่มีจิตท่านก็มาดูนั่งนานๆให้เกิดความปวดให้เกิดเวทนาดูๆไปในเวทนามก็ไม่มีจิตไม่ใช่จิตท่านก็แยกๆไปท่านก็เอ๊ะแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยพอดีท่านนึกถึงบทสวดมนต์ที่ท่านเคยสวดนะพุทโธสุตโธกรุณามหันตวงไอ้จิตที่คิดมันผุดขึ้นมาท่านเลยเห็นอ๋อรู้แล้วตัวจิตก็คือตัวที่ไปรู้นามธรรมก็คือจิตผู้รู้พอท่านนึกถึงได้ว่าไอ้ตัวจิตเป็นอย่างเนี้ยท่านก็เลยอ๋อต้องทำให้มันเกิดตัวนี้งั้นท่านกลับไปบ้านท่านก็เลยพยายามทำให้เกิดจิตผู้รู้ทำรักษานี่ตอนนั้นท่านไม่เข้าใจนึกว่าถ้าดูจิตแล้วก็คือไปเฝ้ารักษามันไว้นะท่านก็พยายามไปทำเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมามันก็เกิดสภาวะอะไรต่างๆท่านไปทำจนรักษาประคองจิตผู้รู้ไว้ได้นิ่งเลยท่านก็รู้สึกว่าเออเนี่ยทำมาจนรักษาจิตผู้รู้ไว้ได้นิ่งได้สงบแล้วใช้เวลา3 หรือ 4 เดือนอะไรในเนี้ยนะปรากฏว่าท่านก็ไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์บอกว่าไอ้ที่ทำอยู่ว่าผิดให้ไปดูจิตไปดูใหม่เนี่ยหลวงปู่สอนง่ายๆสั้นๆแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายด้วยว่ายังไงผิดยังไงอะไรยังไงท่านบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่ว่าผิดให้ไปทำใหม่ท่านบอกว่าให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปรักษาจิตหลวงพ่อเลยนึกถึงว่าอ้อแล้วทำยังไงจะมาดูจิตท่านก็เลยนึกถึงว่าเหมือนเราอ่านหนังสือเขาเขียนอะไรยังไงอย่างเราอ่านนิยายสักเล่มนึงนะเขาเขียนมาแล้วเราหน้าที่เป็นคนอ่านเป็นคนเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนแต่งไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแค่เป็นคนดูเฉยๆท่านก็เลยกลับมาดูใหม่ทีนี้ท่านเริ่มดูถูกตอนที่เริ่มดูถูกนะท่านหันมาทำวิปัสสนาจริงๆพอหันมาทำวิปัสสนาจริงใช้เวลาไม่นานจิตก็เข้าใจความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราตอนที่ท่านเข้าใจเนี่ยจิตมันรวมไปแล้วมันก็อุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตก็ไม่ใช่เราคือท่านตอนแรกที่ท่านภาวนาท่านไม่ได้สนใจว่าจะได้รู้ผลยังไงเห็นผลยังไงแต่ว่าพอหลังจิตมันสรุปเอาเองว่าจิตก็ไม่ใช่เรานี่พอจิตไม่ใช่เราขันธ์5ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอริยะชั้นต้นๆนั่นหน้าที่ของเราต้องภาวนาเพื่อให้มันได้ผลนะคือภาวนาจนเห็นว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจริงๆอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันถ้าเห็นธรรมะตัวนี้แล้วใจเราจะมีความสุขมากแล้วก็โลกดึงดูดเราได้ลดลงแต่ก็ลดลงไม่มากสำหรับภูมิธรรมขั้นแรกนั้นหน้าที่เราจะทำยังไงถึงเราจะถึงภาวนาถึงจะเห็นตรงนี้ได้เราต้องฝึกก่อนที่ครูบาอาจารย์พยายามสอนเลยเราจะฝึกกรรมฐานฝึกภาวนาเบื้องแรกเลยต้องรักษาศีล5ให้ดีก่อนศีล5รักษาให้มันอยู่ในจิตในใจของเราให้มันมีความละอายที่จะทำผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเรามีศีล5ดีแล้วเนี่ยเราถึงค่อยมาฝึกกรรมฐานจริงๆพูดถึงเรื่องศีลเราชาวพุทธพวกเรารู้กันอยู่แล้วล่ะศีล5มีอะไรบ้างถ้าพูดกันง่ายๆคือก็เป็นเรื่องค่อนข้างน่าเบื่อชาวพุทธเวลาจะทำอะไรประกอบพิธีกรรมอะไรเริ่มต้นก็ขอศีล5ไว้ก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่เข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเรามีศีล5อยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยจิตมันจะทำสมาธิภาวนาต่อง่ายอาตมาเองเนี่ยแหละยกตัวอย่างอาตมาเองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากยกตัวอย่างใครละเดี๋ยวมันมีปัญหาอาตมาเองจะว่าเป็นคนมีศีลนะก็คือในใจมันรู้สึกว่าอยากรักษาศีล5มาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างสมัยเด็กๆเนี่ยที่บ้านเป็นท้องไร่ท้องนาเวลาหน้าน้ำมาอะไรเงี้ยเขาก็จะไปตกปลาไปจับปลากันเห็นพี่ๆน้องๆเข้าไปจับปลาตกปลาเงี้ยเราก็อยากไปบ้างเขาก็พาไปเนี่ยไปขุดไส้เดือนออกมาเกี่ยวเบ็ดอะไรนะไปหย่อนตกปลานะคนอื่นเขาตกเท่าไหร่นะแป๊บเดียวเขาได้นะเราหย่อนไปทั้งงานปลาเขาไม่กินเบ็ดเราเลยตกไม่เคยสำเร็จสักตัวหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าพอไล่ปลามาเขาก็ต้องไปฆ่าแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เอาอ่ะเราไม่อยากทำร้ายสัตว์ไม่อยากฆ่าสัตว์ตอนนั้นพอดีที่บ้านคุณอาที่เขาเคยทำกับข้าวเขาป่วยเขาเดินไม่ได้ก็ไม่มีคนอยู่บ้านเราก็เลยต้องไปช่วยทำครัวเอาไปช่วยทำครัวก็บอกที่บ้านเขาอ่ะบอกแม่อะไรเงี้ยเวลาเขาซื้อกับข้าวมานะถ้าซื้อของเป็นๆมาเราไม่ทำให้นะหมายถึงว่า ถ้าซื้อของที่ตายแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราจะทำให้อย่างไปซื้อปูทะเลเป็นมาซื้อปลาเป็นมาเนี่ยเราไม่ทำอย่างมีปลามีอะไรที่เขาจับมาเนี่ยอยู่ในหายในตุ่มอะไรเงี้ยนะถ้าเขาอยากให้เราทำเขาใช้ให้เราไปทำให้เราไปฆ่าเองเราไม่ทำให้ถ้าเขาอยากให้เราทำเขาก็ไปฆ่าอะไรมาให้เสร็จส่วนเราจะทอดเราจะผัดอะไรเงี้ยเราทำให้เนี่ยใจมันคิดแต่ว่ามันไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากทำร้ายสัตว์มันติดอยู่ในสันดานและเรื่องเงี้ยมันก็เลยทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆว่าบางทีเขาก็ไปซื้อกุ้งมาซื้อปูมาซื้อหอยอะไรมาที่มันเป็นเงี้ยเราก็บอกว่าเราไม่ทำถ้าจะทำก็คือให้มันตายก่อนตอนหลังเขาอยากให้เราทำเขาก็ให้ทางพ่อค้าแม่ค้าฆ่ามาให้เสร็จเลยแล้วเราก็ทำให้ปกติตอนหลังเขาเข้าใจว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วอย่างบางทีสมัยเด็กๆเป็นคนชอบเล่นต้นไม้เด็กๆก็ไม่เป็นเข้าห้องสมุดไปดูในตำรามีวิธีปลูกกล้วยไม้อะไรเงี้ยแล้วกล้วยไม้สมัยก่อนมันแพงเราเด็กเราไม่มีตังค์เห็นข้างบ้านเขาปลูกกล้วยไม้เยอะมีดอกสวยๆเงี้ยเราก็อยากใจมันก็อยากขโมยอ่ะนะแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยไปขโมยมันไม่ดีมันไม่อยากขโมยก็พยายามรวบรวมความกล้าไปขอบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะที่ก็กลัวมากเลยเด็กๆนี่จะกลัวผู้ใหญ่ไม่ค่อยกล้าขอแต่ว่าจะขโมยเนี่ยใจมันไม่ยอมไม่กล้าไม่อยากทำเนี่ยเราพยายามรักษานะให้ใจมันรู้สึกว่ามีศีล5อยู่ในใจแล้วเราจะไม่อยากทำผิดศีลจิตที่มันรักษาศีล5ดีเนี่ยมันจะมั่นคงแล้วเราจะภาวนาต่อง่ายนี่จิตใจที่มันมีศีล5แล้วเนี่ยนะใช้ภาวนาต่อได้เยอะอีกน้อยมันก็เป็นเครื่องคุ้มกันเราแหละว่าเราจะไม่ไปอบายมันจะไม่ไปเกิดเหตุรุนแรงที่จะไปกาดยิงใครอะไรเงี้ยเวลาโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ไปทำร้ายคนอื่นมันก็จะไม่เกิดเหตุอะไรวุ่นวายนี่ขั้นต่อมาที่เราต้องฝึกหลังจากที่เรารักษาศีล5ได้ดีแล้วคือเลยถ้าอยากจะให้พูดเลยก็คือถ้าเราอยากภาวนาให้ก้าวหน้าฝึกสติให้ดีๆตัวเนี้ยนะดูเป็นธรรมะเล็กน้อยได้ยินมากันแต่เด็กๆแล้วว่าต้องมีสติอันนี้สติเนี่ยมันมีสติของทางโลกสติทั่วๆไปกับสติที่ใช้ภาวนาสติที่ทั่วๆไปก็อย่างที่เรารู้จักแหละขับรถยังไงไม่ตกถนนหรือว่าไฟเขียวต้องทำยังไงไฟแดงต้องทำยังไงเนี่ยที่บอกว่ามีสติแต่สติตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการภาวนาสติที่เกี่ยวกับการภาวนาคือสติที่ระลึกรู้กายและรู้ใจตัวนี้แหละที่ว่าเริ่มยากขึ้นหน่อยแล้วที่ว่าเราต้องฝึกให้มันให้เกิดจริงๆนี่สติที่จะระลึกรู้กายรู้ใจเนี่ยฝึกยากไหมถ้าเรารู้วิธีฝึกจริงๆฝึกไม่ยากแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีฝึกเราจับจดหมายว่าทำไม่ถูกเนี่ยนะยังไงสติตัวจริงมันไม่เกิดนี่สติมันจะเกิดก็คือเมื่อมันรู้มันเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆนะสติมันจะเกิดอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนง่ายๆเลยนะว่าถ้าอยากฝึกสติก็เนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้นี่เรามีไหมเวลาเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยมันไม่มีสติเราได้ยินเนี่ยมันเป็นคำสอนที่แบบจริงๆมันเป็นสุดยอดคำสอนเลยนะแต่ว่ามันดูง่ายเบสิกจนไม่รู้ทำอะไรอย่างภาพของเราเมื่อก่อนเราจะภาวนานึกถึงต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมใช่ไหมจริงๆอันนั้นเป็นรูปแบบมันไม่ใช่เรื่องสติแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราภาวนากันอย่างจริงๆแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านเน้นให้มีสติควบคู่ไปด้วยแต่ว่าคนยุคหลังเวลาเราไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีสติมันทำไปด้วยคำเคิร์มบางทีก็ไปดัดแปลงจิตไปอย่างเงี้ยมันไม่มีสติจริงๆนั้นเราต้องฝึกสติตัวจริงให้มันเกิดให้ได้ก่อนสมัยที่อาตมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทแรกๆก็เรียนเรื่องสตินี่แหละแต่ก็ไม่รู้จะฝึกยังไงเพราะว่าตอนนั้นโมหะเยอะท่านสอนอะไรมาฟังไม่ค่อยออกฟังไม่ค่อยเข้าใจท่านก็บอกว่าถ้าไม่เข้าใจนะก็ไปดูร่างกายเอาร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกเราก็รู้สึกเราจับอันนี้มาเพราะว่าอันอื่นเราทำไม่ได้เห็นคนอื่นเขาเรียนกันไปพัฒนาไปไกลเราทำไม่ได้เนี่ยท่านบอกว่าโมหะเราเยอะมันเรียนอะไรไม่ได้หรอกคือมันเรียนไม่ได้เพราะว่ามันเห็นสภาวะอะไรไม่ได้มันมืดไปหมดสมัยที่ไปเรียนกับหลวงพ่อพอท่านเห็นเรามืดมืดเงี้ยท่านก็บอกว่าเป็นหวัดหรือเปล่ากินยามาหรือเปล่าทำไมโมหะมันเยอะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเยอะยังไงนะแต่ว่าอย่างท่านสอนให้ดูอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ออกให้ดูเนี่ยใจมันมืดดูออกไหมใจมันมัวดูออกไหมดูไม่ออกใจมัน หงุดหงิดใจมันมีอะไรกิเลสอะไรเงี้ยดูไม่ออกท่านบอกดูไม่ออกนั้นไปดูร่างกายแล้วก็จับประโยคนะว่าท่านบอกให้มาดูร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งให้รู้สึกกลับมาบ้านนะก็ไม่ทำอะไรนะไม่คิดอะไรเยอะนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายมันหยุดก็รู้สึกร่างกายมันยกก็รู้สึกนะแขนมันยกแขนมันวางอะไรเงี้ยรู้สึกหัดรู้สึกไปแต่รู้สึกก็คือยังจงใจอยู่นั่นพอเรารู้สึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันจำสภาวะได้นะว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วให้รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกบางทีพอเราเผลอๆเนี่ยแขนมันขยับปุ๊บเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมาใจมันเบิกบานขึ้นมาอันนี้รู้เลยว่าอ๋อสติมันเกิดแล้วคล้ายๆพอเราทำไปไม่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกมันรู้สึกมันรู้สึกเองนะหมายถึงว่าไม่ได้ไปจงใจแล้วช่วงแรกเนี่ยจงใจตั้งใจว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกรู้สึกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนง่ายๆนะแต่ว่าจริงๆอาตมาใช้เวลาฝึกตรงนี้ไม่นานมันก็รู้สึกขึ้นมาแล้วพอรู้สึกขึ้นมาไปเจอหลวงพ่อประโมทตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชหรอกท่านก็สอนกับพวกคฤหัสถ์อยู่กลุ่มนึงที่ทางศาลาลุงชินพอท่านเห็นหน้าเราบอกเออๆ เนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วหมายถึงว่าสติมันเริ่มเกิดแล้วเริ่มภาวนาเป็นนะขณะตอนนั้นเรายังเรียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ว่าเราฝึกเบสิกเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนน่ะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดอะไรเนี่ยนะให้รู้สึกนั้นเราคอยรู้สึกของเราไปถ้าเรารู้สึกบ่อยๆนะอย่างเวลามันยืนเราก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เนี่ยที่พุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานนะยืนเดินอยู่ก็รู้เดินอยู่นั่งก็นั่งก็รู้อยู่เนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆนะต่อไปเวลายืนเดินหรือนอนสติก็เกิดหรือร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายเคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกสติมันจะเกิดตัวเนี้ยพื้นฐานจำเป็นที่เราต้องฝึกอย่างเวลาเราบอกว่าเราดูอะไรไม่ได้ดูอะไรไม่ได้นะร่างกายมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเราดูร่างกายไปก็ได้เราฝึกไปให้สติมันเกิดก่อนไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไรจะดูแล้วเดี๋ยวจะไม่มีอะไรภาวนานะเราหัดดูของเราไปอย่างเงี้ยนี่ถ้าเราดูตรงนี้ชำนาญต่อไปเราก็ไปดูความรู้สึกทางนามธรรมทางนามธรรมง่ายสุดที่จะดูก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งเลยนั่งเพลินบางทีก็ใจมันไม่ได้คิดนึกอะไรใจเฉยๆก็เนี่ยมีเฉยๆแล้วก็รู้ว่ามันเฉยๆบางทีใจมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขบางทีใจมันไม่ชอบใจมันโกรธเกลียดมีความทุกข์เงี้ยแล้วก็รู้ว่ามีความทุกข์เราหัดดูไปบ่อยๆต่อไปเวลาจิตมีความสุขเกิดเราคอยรู้ทันจิตมีความสุขเกิดเราคอยรู้ทันต่อไปแล้วความสุขเกิดเนี่ยสติมันก็จะเกิดขึ้นมาเองหรือไม่บางทีใจมันมีความทุกข์อะไรเงี้ยใจมันเศร้าหมองก็คอยรู้ทันรู้ไปบ่อยๆรู้ไปเนืองๆต่อไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสติมันก็จะเกิดเองตัวเนี้ยจำเป็นนะฝึกให้สติมันเกิดแล้วก็ดูพัฒนาไปขั้นหนึ่งดูว่าใจมันมีความโลภความโกรธอารมณ์อะไรก็คอยรู้สึกเอาใจมีความสุขความทุกข์รู้สึกใจมีความโกรธความโลภความหลงรู้สึกใจมันปรุงดีใจมันปรุงชั่วแล้วคอยรู้สึกหรือว่าใจมันเป็นยังไงก็คอยรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นขั้นของการฝึกสติถ้าเราฝึกพื้นฐานตัวนี้ได้เนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเราไปทำรูปแบบทำอะไรเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปได้เร็วแต่ถ้าเราฝึกพื้นฐานฝึกสติยังไม่สำเร็จเนี่ยไปทำกรรมฐานต่อส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ค่อยได้ผลนั้นเราฝึกสติของเราให้ชำนิชำนาญก่อนฝึกไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็คอยรู้สึกใจมีความสุขความทุกข์เฉยๆก็คอยรู้สึกหรือใจมันดีใจมันร้ายใจมันปรุงชั่วปรุงดีอะไรก็คอยรู้สึกใจมีความโลภความโกรธความหลงก็คอยรู้สึกไปอ่านกายอ่านใจของเราไปเนืองๆเนี้ยต่อไปสติมันจะเกิดขึ้นมาเองนี่พอสติมันเกิดขึ้นมาแล้วตัวที่เราต้องพัฒนาต่อคือให้มันมีสัมมาสมาธิให้ใจที่มันมีความตั้งมั่นใจที่มันมีความตั้งมั่นก็คือใจที่มันมีสมาธิมีสัมมาสมาธิตัวเนี้ยที่เราจะต้องเรียนตัวที่2ตัวนี้ค่อนข้างยากสำหรับพวกเราหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถแต่ยิ่งว่าถ้าเราฝึกสัมมาสติมาถูกตัวที่อาตมาเล่าเมื่อกี้เรียกว่าฝึกสัมมาสติถ้าฝึกสัมมาสติมาถูกเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าถ้าเราฝึกสัมมาสติไม่ถูกเนี่ยไอ้ตัวสัมมาสมาธิก็จะเกิดยากนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสมาธิมันมีเอาง่ายๆนะมันมี3ตัวตัวนึงคือสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะ เรียกว่ามิจฉาสมาธิเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะแต่ว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีสติประกอบคือใจมันมีโมหะเวลาเราทำเราสังเกตไหมเวลาเราไปนั่งภาวนาเนี่ยบางทีใจก็เคลิ้มๆฝันๆไปบางทีเราก็ไปปรุงอะไรให้มันสวยงามอะไรเงี้ยปรุงเคลิ้มๆอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นสมาธิประกอบด้วยโมหะไม่มีประโยชน์มีแต่โทษใช้ทำอะไรไม่ได้เลยทำแล้วโมหะยิ่งเยอะขึ้นเป็นสมาธิที่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะชอบทำจริงๆจะใช้คำว่าชอบทำก็ไม่ถูกหรอกจริงๆเขาไม่ได้อยากทำแต่ว่าทำแล้วจิตมันไปตกล่องอันเนี้ยเยอะมันไม่ต้องใครหรอกอาตมานี่แหละก่อนเจอหลวงพ่อประโมทนะก็อยากภาวนานึกถึงเรื่องภาวนาคือทำไงต้องไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปเคลิ้มๆอย่างเงี้ยนั่งบางทีก็นั่งเคลิ้มๆร่างหลับๆบางทีหลับไปครึ่งชั่วโมงตื่นมาสดชื่นจังรู้สึกดีไม่ได้ภาวนาแล้วจริงๆไม่มีสติเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนั่งมันบ่อยๆเนี่ยตรงข้ามกับหลวงพ่อเลยมั้ยตรงข้ามกับอาจารย์ว่าอาตมาหลวงพ่อประโมทท่านนั่งแล้วใจรู้เนื้อรู้ตัวจิตตั้งมั่นตั้งแต่7ขวบจนถึงอายุ29เรานั่งมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยได้แต่โมหะไม่ค่อยสำเร็จพอไม่สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนกรรมฐานเอาไปเพ่งกสิณบ้างอะไรบ้างดูลมหายใจก็ไม่เวิร์กไปเพ่งกสิณเพ่งกสิณไม่เวิร์กก็ไปคิดพิจารณาอะไรเงี้ยทำไปไม่เวิร์กสักอย่างเลยเพราะว่าไม่มีสติประกอบเราไม่รู้หลักภาวนาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจนมาก็อดทนทำนะก็ไม่ค่อยไม่ได้สมาธิอะไรที่ถูกต้องเลยได้แต่โมหะสมาธิเป็นสมาธิอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนสมาธิตัวเนี้ยจะถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้าเราทำได้ก็ดีแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำได้เนี้ยการปฏิบัติก็จะราบรื่นเดินง่ายหน่อยตัวที่สองเนี่ยที่หลวงพ่อประโมทท่านใช้ภาษาก็คือเป็นอารัมปณูปนิชฌานฌานก็คือการเพ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นนะถ้าเรานึกถึงพวกฤาษีอ่ะที่นั่งกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นสมาธิตัวเนี้ยคือท่านจะเพ่งอารมณ์ไปให้นิ่งเลยแล้วจิตก็รวมเข้าฌานไปตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8ถึงอรูปเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่มีมานานแล้วมีมาก่อนศาสนาพุทธอีกแล้วก็เป็นสมาธิที่ส่วนใหญ่พวกออกบวชสมัยโบราณชอบทำกันเนี่ยทำกันดีๆเนี่ยใจก็จะมีปิติมีความสุขอะไรเงี้ยมีสมาธิมีรวมเข้าฌานอะไรไปสมัยพระพุทธเจ้าท่านออกบวชนะท่านก็นึกถึงเรื่องการภาวนาออกจากทุกข์เนี่ยนะท่านก็ไปเข้าสำนักนี่แหละเข้าสำนักอารัมปณูปนิชฌานเนี่ยไปเพ่งท่านก็เพ่งเก่งเพราะว่าจริงๆบารมีท่านเยอะท่านทำไปถึงได้อรูปฌานได้ฌานที่7ฌานที่8อรูปฌานที่3กับอรูปฌานที่4ท่านก็เพ่งจนชำนาญแต่ว่าพอท่านเพ่งจนชำนาญพอออกจากฌานมาท่านบอกว่ากิเลสมันยังมีเหมือนเดิมความทุกข์ก็ยังมีเหมือนเดิมมันยังไม่พ้นจากทุกข์นั้นท่านบอกว่าไอ้ทางเส้นนี้มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรอกท่านก็เลยออกไปแสวงหาเองนั้นจริงๆก็คืออย่างตอนเข้าฌานมันไม่ทุกข์จริงแต่ว่าพอออกจากฌานเนี่ยมันไม่ได้ล้างกิเลสเน้นแต่สมาธิตัวเนี้ยเอาไว้พักผ่อนถ้าทำเป็นก็ดีทำไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ว่าเราฟังไว้ก่อนวิธีทำตัวเนี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าองค์ประกอบที่จะทำสมาธิตัวเนี้ยได้สำเร็จก็คือ1ใช้อารมณ์ที่จิตมันชอบ2ก็คือใช้จิตที่มันมีความสุขไปรู้อารมณ์มันเนี้ยสบายสบายเพราะว่าจิตมีอารมณ์1มีจิตเป็น1เนี่ยไปอยู่กับอารมณ์ด้วยกันพอรู้ไปสบายสบายเนี่ยจิตมันจะสงบมันจะตัดความรับรู้ข้างนอกแล้วก็รวมไปอยู่กับอารมณ์เนี่ยจิตก็จะสงบรวมถ้าเราทำชำนาญนะก็จะรวมเข้าฌานอะไรไปได้กำลังเอาไว้พักผ่อนแต่สมาธิตัวเนี้ยยังเอามาใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะมันเป็นสมาธิที่ออกนอกแล้วเราสังเกตดูนะโดยธรรมชาติของเรานะจิตของเรามันออกนอกตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าเราจะดูจะฟังจะคิดหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยจิตเรามันออกนอกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วพอเราเริ่มมาฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานนะอย่างเราเริ่มจะนั่งสมาธิเนี่ยมีแนวโน้มนะว่าส่วนใหญ่จิตจะไหลไปอยู่กับอารมณ์ด้วยอัตโนมัตินั้นเวลาเราทำเนี่ยเรานึกว่าเราทำสมาธิที่ถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะจิตมันยังไหลไปอยู่ที่อารมณ์อยู่ตัวเนี้ยมันคือการทำอารัมปณูปนิชฌานโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วพอเราทำไปนานๆจนชำนาญบางทีจิตมันก็รวมสงบเงี้ยเราก็นึกว่ามันได้เกิดมรรคผลเกิดอะไรเนี่ยตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวนี้เป็นการจิตมันสงบได้สมาธิขึ้นมาเนี่ยอย่างเวลาเราภาวนานะมีแนวโน้มว่าจิตมันจะไปแปะอารมณ์โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าสำหรับคนที่เริ่มฝึกจนรู้เรื่องหน่อยนะส่วนใหญ่จิตมันจะไหลไปแปะอารมณ์แต่คนที่ฝึกไม่ชำนาญเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเคลิ้มๆไปเป็นโมหะสมาธิแต่ถ้าเราฝึกเก่งหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอัลลปนูปนิชฌานเป็นสมาธิไว้พักผ่อนถ้าเราทำสมาธิตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องมารู้วิธีว่าทำยังไงถึงจะมาเดินปัญญาต่อได้ส่วนใหญ่สายครูบาอาจารย์เมื่อก่อนท่านเดินกันท่านเดินมาทางเนี้ยให้ไปนั่งสมาธิก่อนจนจิตรวมสงบเข้าฌานจิตเด่นดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะแล้วท่านค่อยมาคิดพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปคล้ายๆพาจิตที่มันมีสมาธิเนี่ยออกมาทำงานพอจิตที่มันชินที่จะออกมาทำงานเนี่ยคิดพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อะไรออกไปเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดจิตพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วพอพิจารณากรรมฐานไปจนจิตมันรวมไปแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วพอปล่อยไม่ได้บังคับมันแล้วเนี่ยจิตมันจะคิดเอามาดูอะไรออกมาเนี่ยมันจะเริ่มเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะว่าภาวนาแล้วให้มีจิตผู้รู้ให้มีจิตผู้รู้ที่หลวงพ่อประโมทท่านเล่าว่ายุคก่อนท่านเข้าไปวัดไหนนะครูบาอาจารย์จะพูดแต่เรื่องจิตผู้รู้แล้วคำเนี่ยมันมาหายไปในยุคหลังเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องจิตผู้รู้แล้วจะไปพูดถึงเรื่องนิมิตแทนสมัยที่อาตมาไปภาวนานั่นแหละมันคำเนี่ยไม่รู้แล้วคำเรื่องจิตผู้รู้เนี่ยไม่มีจะมีแต่ว่านั่งสมาธิให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วก็ไปทำงานทำกรรมฐานอะไรบางทีเกิดนิมิตอะไรขึ้นมาจะได้ยินเรื่องนิมิตสมัยที่อาตมาไปภาวนาจะได้ยินเรื่องพวกนิมิตแทนแล้วไม่ได้ลินเรื่องจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยได้ยินตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านมาสอนแล้วนั้นเราพัฒนาไปนะเราฝึกไปให้มันมีจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยอันนี้เป็นสมาธิตัวที่สามแล้วเมื่อกี้ตัวแรกเป็นโมหะสมาธิใช้อะไรไม่ได้เลยทำแล้วก็เสียเวลาเปล่าตัวที่สองเนี่ยเรียกว่าอลัมปนูปนิชฌานถ้าเอาไว้พักผ่อนนะแต่ว่าใช้เดินวิปัสสนาไม่ได้นี่เราต้องพัฒนาจากสมาธิตัวที่สองหรือว่าเราทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรข้ามไปเลยเรามาฝึกให้มันมีสมาธิตัวที่สามตัวที่สามเรียกว่าลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานก็คือพูดง่ายๆคือให้มันมีจิตที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวหลวงพ่อวัมโพท่านใช้ศัพท์ว่าให้มีจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือจิตที่มันไม่ได้หลงไปไม่ได้ไหลไปหรือจิตมันไม่ได้หนีไปขณะที่เราทำกรรมฐานอยู่จิตตัวเนี้ยค่อนข้างยากที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าต้องให้มันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีการบังคับแต่ว่าช่วงแรกอาจจะต้องมีเทคนิคในการฝึกอะไรนิดหน่อยถ้าเราเคยได้ยินหลวงพ่อประโมทท่านเทศท่านบอกว่าสมัยที่ท่านภาวนาเป็นแล้วท่านออกไปดูสำนักอื่นสำนักอื่นเนี่ยกระทั่งสำนักครูบาอาจารย์เองนะท่านบอกว่าตอนหลังเขาพลาดเรื่องที่ว่าไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเนี่ยซึ่งมันมาทำวิปัสสนาต่อไม่ได้ท่านไปดูมาหลายสายท่านบอกว่าอย่างบางสายใช้ดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยนะตอนที่ทำเนี่ยที่บอกว่าทำวิปัสสนาแล้วดูท้องพองยุบจริงๆมันก็ไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นมันก็ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาคือจิตมันยังไปแนบอยู่กับร่างกายไปอยู่กับท้องเงี้ยมันไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นมันก็ไม่เกิดวิปัสสนาที่แท้จริงอย่างท่านไปดูสายหลวงพ่อเทียนที่ว่าขยับมือเคลื่อนไหวทำจังหวะอะไรเงี้ยท่านสอนให้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแต่ว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวนะก็ไปเพ่งมือที่เคลื่อนไหวเงี้ยไม่เพ่งมือบางคนทำแล้วใจลอยหลงไปเลยอันนี้ผิดเป็นโมหะไปเลยหรือบางคนก็คือฝึกแล้วใจมันนิ่งอยู่กับมือเนี่ยมันไม่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาพอไม่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันทำวิปัสสนาไม่ได้มันไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ตัวเนี้ยทำวิปัสสนาไม่ได้นั้นวิธีที่จะทำให้เกิดจิตผู้รู้นะง่ายที่สุดเลยที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนแต่ว่าท่านสอนง่ายนะแต่ว่าสำหรับโยมเนี่ยจะเรียกง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่อาตมาก็ว่ามันไม่ง่ายหรอกท่านบอกให้รู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่มันไหลไปมันง่ายไหมไม่ง่ายนะอยู่ดีเราจะไปดูว่าจิตมันหลงไปไหลไปเนี่ยมันยากนะมันยากยังไงอ่ะเพราะว่าจริงจิตเรามันไหลไปอยู่แล้วมันไหลไปทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนี่ถ้าเราเคยเห็นนะแล้วทำวิปัสสนาได้มานานแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่เคยเห็นทีนี้มันไม่เคยเห็นเราก็ต้องหาวิธีทำไม่ใช่ว่ามันไม่มีวิธีทำวิธีที่ง่ายที่สุดที่อาตมาสอนแต่แรกก็คือย้อนกลับไปที่ฝึกสัมมาสติให้ถูกเนี่ยถ้าเราฝึกสัมมาสติให้ถูกเนี่ยพอสัมมาสติมันเกิดนะรู้กายรู้เวทนารู้จิตเนี่ย ถ้าสติสัมมาสติมันเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิเกิดบ่อยๆเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะพอกพูนขึ้นมาเองมันจะเห็นเองแล้วอันเนี้ยก็ได้ยินหลวงพ่อประโมทท่านเทศอยู่ว่าถ้าฝึกสัมมาสติถูกเนี่ยฝึกสัมมาสติบริบูรณ์เนี่ยสัมมาสมาธิก็บริบูรณ์ด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยอาตมากว่าจะเข้าใจเนี่ยใช้เวลานานเพราะว่าสมัยที่เล่าให้ฟังว่าเราอาตมาฝึกรู้ร่างกายจนสติเกิดแล้วเราก็อาตมาก็ฝึกดูความรู้สึกเวลาเนี่ยสมมติเราเคลื่อนไหวปุ๊บแล้วมันสติมันเกิดเนี่ยใจมันมีความสุขขึ้นมาอาตมาก็รู้แล้วว่าเวทนามันเกิดมีความสุขนามขึ้นมาพอมีความสุขเกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วเวทนาเป็นยังไงบางทีเราก็ดูต่อไปบางทีเห็นความโกรธขึ้นมาสติรู้เองความโกรธมันดับไปเนี่ยตอนที่อาตมาเห็นตอนเนี้ยตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องสัมมาสมาธิแต่เห็นสภาวะแล้วหมายว่าสติมันเกิดแล้วเห็นสภาวะทั้งหลายเริ่มเป็นไตรลักษณ์ได้แล้วเนี่ยอาตมาฝึกจากสตินะฝึกสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิมันเกิดเองแต่ว่ามันเกิดได้น้อยนานๆมันจะเกิดโชว์ให้ดูสักทีนึงว่าเออเวลาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วสติมันเกิดใจมันมีความสุขเบิกบานขึ้นมาพอเราไปรู้ความสุขที่มันเบิกบานขึ้นมามันก็หายไปเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเห็นความโลภมันเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันความโลภมันดับไปหรือเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมาสติลึกรู้ทันแล้วความโกรธมันดับไปเองเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเราฝึกสัมมาสติถูกสัมมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองถ้าเราฝึกสัมมาสติเกิดได้บ่อยๆเกิดได้เนืองๆนะสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดเราจะทำไงเวลาเราดูนะเราดูกรรมฐานแล้วก็ดูไปเถอะจะดูกายดูเวทนาดูจิตไปสมมติพอเราดูไปช่วงนึงแล้วจิตมันเริ่มอยู่กับกรรมฐานแล้วอย่างดูร่างกายจิตก็อยู่กับกายดูเวทนาจิตก็อยู่กับเวทนาหรือว่าดูทางจิตใจนะจิตก็อยู่กับนามธรรมแล้วพอเราดูไปแล้วสังเกตอันหนึ่งว่าบางทีเวลาเราดูเนี่ยบางทีเราดูร่างกายเห็นบางทีมันจิตมันยังไหลไปที่ร่างกายได้ให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ร่างกายแค่รู้ทันนะถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตที่ไหลไปที่ร่างกายมันจะดับมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองอัตโนมัติไม่ได้บังคับไม่ได้รักษาแต่ตัวนี้ต้องอาศัยว่าเราฝึกสติของเรามาช่วงนึงดีช่วงนึงแล้วแล้วเรามาดูว่าอย่างเราไปเดินจงกรมเงี้ยเราเดินไปช่วงนึงนะมั้งเห็นร่างกายเดินได้ต่อเนื่องแล้วสังเกตนิดนึงสะกิดใจนิดนึงว่าจิตมันยังไหลไปอยู่กับขานะมันยังไปนิ่งอยู่กับขาเงี้ยถ้าเรารู้ว่าจิตนิ่งอยู่กับขาปุ๊บเนี่ยมันจะพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ทีละขณะทีละขณะหรือบางทีเราเดินจงกรมไปเดินไปแล้วใจลอยเงี้ยเราเห็นว่าใจมันไหลไปได้เองนะขณะเราตั้งใจเดินจงกรมนะบางทีเดินไปเนี่ยใจมันลอยไหลไปคิดเงี้ยแค่รู้ทันว่าใจมันลอยไหลไปคิดเนี่ยจิตที่มันลอยมันจะดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรือบางทีเราเดินไปแล้วใจมันนิ่งเงี้ยให้รู้ว่าใจมันนิ่งใจมันสงบรู้มันสงบดูแล้วดูเวลาเราภาวนาเนี่ยนะอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยเดินไปแล้วก็ให้รู้ทันใจเราถ้าเราเดินแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆเนี่ยตัวสติตัวสัมมาสมาธิมันจะเกิดเนืองๆขึ้นมามันจะเกิดขึ้นได้เองโดยที่เราไม่ได้บังคับไม่ได้ไปทำมันเนี่ยถ้าเราฝึกจนมีตัวนี้ได้แล้วมันถึงจะเห็นสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงได้หรือบางคนไม่ชอบเดินจงกรมจะมานั่งพุทโธพุทโธแล้วค่อยพุทโธไปแต่ว่าพุทโธแล้วรู้ทันใจเราอย่างเราพุทโธพุทโธไปใจสงบรู้มันสงบพุทโธแล้วใจมันลอยรู้ว่าใจมันลอยพุทโธแล้วใจมันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดพอเรารู้แล้วนะแล้วก็กลับมาพุทโธของเราไปอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยอันเนี้ยได้ยินหลวงพ่อประโมทท่านเคยคุยกับคุณแม่จันดีตอนนั้นท่านไปหาคุณแม่จันดีที่โรงพยาบาลคุณแม่จันดีถามว่าหลวงพ่อประโมทอ่ะท่านภาวนายังไงถึงจิตมาลงที่เดียวกันหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าท่านดูลมหายใจแล้วก็จิตเคลื่อนไปจากจมูกเนี้ยเคลื่อนไปจากลมหายใจแล้วรู้ทันนะเราดูลมหายใจนะแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตลงไปไหนแล้วคอยรู้ทันคุณแม่จันดีบอกว่านั่นก็เหมือนกันที่ท่านภาวนาเนี้ยท่านท่องพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วก็จิตหนีไปจากทางริมฝีปากแล้วรู้ทันนี่เวลาเราภาวนานะเราจะเดินจงกรมหรือว่าเราจะพุทโธอะไรเนี่ยหาเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งที่เราชอบแล้วคือมันหนีไปจากเครื่องอยู่เนี่ยเราค่อยให้มันรู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเกิดจิตที่ผู้รู้ขึ้นมาได้ตัวเนี้ยจำเป็นนะเราต้องพัฒนาให้เกิดจิตเนี้ยเราถึงจะก้าวไปสู่วิปัสสนาที่แท้จริงได้ถ้าเราทำมีสติถูกมีสัมมาสมาธิถูกเนี่ยเรื่องเดินปัญญาสำหรับพวกเราจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าคนที่เดินมาสายเนี่ยโอกาสที่จะติดสมาธิมันน้อยเพราะว่าเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธิ สมมติพอมันเกิดขึ้นเกิดสัมมาสมาธิมาทีละขณะเนี่ยทีละขณะทีละขณะเนี่ยนะมันไม่นิ่งพอที่เราจะไปรักษามันพอมันเกิดมาทีละขณะทีละขณะแล้วเราสังเกตไปมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ได้อย่างอาตมาเห็นครั้งแรกเนี่ยจิตมันก็เดินวิปัสสนาโดยอัตโนมัติเลยก็เคยเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆนะถ้าเคยฟังเทศมาเทศที่อาตมาเคยไปเพ่งไหวๆติดไหวๆจริงๆก็คือเราภาวนาอาตมาภาวนาช่วงแรกภาวนาถูกนะสติเกิดแล้วจิตมีสัมมาสมาธิและเดินปัญญาแล้วแต่อาตมาเกิดความโลภอยากภาวนาให้มันได้ผลเร็วๆก็เลยลาออกจากงานแล้วก็เลยไปอยู่วัดจริงๆจะว่าเป็นคนมีบารมีเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็เรียนจบก็พอดีเกิดไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งอะไรนั่นน่ะตอนแรกกะว่าอยากเก็บเงินให้ได้สักล้านนึงล้านนึงยุคก่อนเยอะนะแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ15 16กะว่าเนี่ยถ้ามีเงินล้านนึงเนี่ยนะเรามีเงินใช้เดือนละแสนแล้วเราไปหาที่ภาวนาเอาดีกว่าเราตอนนั้นไม่อยากบวชเป็นพระคิดว่าการบวชเป็นพระเนี่ยเป็นภาระที่เป็นภาระก็คือคิดเหมือนพวกเราทุกคนที่อยากภาวนาเนี่ยเดี๋ยวเราภาวนาเราทำงานก็รู้สึกว่าทำการทำงานมีแต่ภาระอาตมาก็คิดเหมือนกันว่าถึงไปบวชเป็นพระก็มีภาระต้องไปบิณฑบาตต้องไปทำข้อวัดต้องไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยมากมายเลยสู้เรามีเงินใช้แล้วเราก็ไปหาที่ภาวนาดีกว่าหมายถึงว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากเงี้ยแล้วก็อิสระกว่าด้วยก็เลยตั้งใจเก็บเงินนะเก็บเงินตอนแรกทำงานเนี่ยก่อนไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งได้ปีหนึ่งก็เก็บเงินได้ประมาณก้อนหนึ่งแล้วพอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งรู้สึกเอ้ยเงินไม่มีค่าเลยทำไงดีเนี่ยไอ้ที่เก็บไว้จากดอกเบี้ยร้อยละ15 16เนี่ยนะลงมาเหลือร้อยละ1ร้อยละ2เลยโอยตายแล้วอย่างนี้ไม่ไหวแล้วตอนนั้นทองคำก็ขึ้นเอาแล้วก็บอกต้องเปลี่ยนนโยบายใหม่แล้วแทนที่จะเก็บเงินเนี่ยต้องมาเก็บทองแล้วเพราะสมัยเด็กๆเนี่ยได้ยินคนที่บ้านเขาคุยกันบอกเนี่ยบ้านเนี่ยเขารวยเพราะเขาเก็บทองไว้เยอะตอนนั้นน่ะทองบาทละ400เองแล้วตอนที่อาตมาทำงานเนี่ยทองบาทละต้อง 15,000 16,000 อะไรเงี้ยบอกเนี่ยยุคนี้เขารวยเขามีทองเยอะก็เลยอ่ะเปลี่ยนนโยบายใหม่มาเก็บทองเก็บทองแล้วเป็นไงเก็บได้10บาทแล้วรู้สึกมันกลับมามองตัวเองนะว่าโอ้นี่มันรวบสมบัติมากขนาดนี้แล้วอยากจะไปอยู่วัดภาวนาแล้วจะแบกทองไปด้วยเหรอคือคล้ายๆมันเป็นสมบัติเนี่ยคืออย่างถ้าอย่างเป็นเงินเนี่ยมันยังอยู่แบงค์ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากถ้าเราไม่ไปถอนไม่มีคนมาเอาบัญชีเราไปเบิกก็ยังอยู่แต่ทองคำเนี่ยมันเก็บไว้อยู่ที่บ้านไงใครจะมางัดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านไงเราก็นึกในใจว่ามันใกล้บ้ามากเกินไปแล้วบ้าสมบัตินะหมายถึงอันนี้พูดถึงตัวเองนะเราก็เลยเอางี้แล้วกันตั้งใจจะไปอยู่ภาวนาก็เลยลาออกจากงานไปอยู่วัดคือตอนนั้นไม่ใช่แหละเรียนกับหลวงพ่อวามดรู้แล้วรู้วิธีภาวนาแล้วสติก็เกิดแล้วศีลเนี่ยมันตั้งใจรักษามาแต่เด็กแล้วสติก็เกิดแล้วสัมมาสมาธิก็เกิดแล้ววิปัสสนาก็เริ่มทำได้แล้วก็เลยออกไปอยู่วัดนี่พอออกไปอยู่วัดเนี่ยมันอยากใจมันอยากภาวนานี่พอมันอยากภาวนามันก็เลยเร่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนคล้ายๆอยากได้ผลนะจากที่แทนที่เราจะฝึกธรรมดาเบสิกของเราไปเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันฝึกไปด้วยความโลภนี่จิตที่มันด้วยความโลภมากๆเนี้ยนะมันก็เลยเพี้ยนแทนที่เราจะฝึกสติไปแบบแรกมันก็ไปเพ่งเอาแล้วจากกรรมฐานที่เคยทำนะเคยฝึกจนสติเกิดเนืองๆสมาธิที่เกิดเนืองๆมันกลายไปว่าเพ่งตลอดเวลาจากไอ้คำว่าเกิดเนืองๆนี่ไม่มีแล้วไปเห็นสภาวะอะไรก็เพ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่างตอนนั้นภาวนาไปเห็นคลื่นจิตและไหวๆละเอียดละเอียดเนี่ยมันก็เลยไปเพ่งเกาะไว้เงี้ยเพ่งอยู่นานเป็นปีเลยจนเพื่อนไปสะกิดบอกว่าเนี่ยมาอยู่วัดนานแล้วไปส่งการบ้านคุณอาเขาหน่อยให้เขาเช็คหน่อยว่าภาวนาถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะหลงทางไปไกลเราก็ไม่รู้นะเพื่อนรู้ได้ไงว่ารู้ว่าเราหลงทาง มันมาเตือนเราก็เลยบอกโอเคก็คือตอนนั้นเกรงใจที่วัดก็คล้ายๆไปอยู่วัดอาศัยวัดภาวนาแล้วก็ไม่อยากออกเข้าๆออกๆเพราะเขาก็มีงานให้เราทำอย่างเงี้ยพอออกไปหาเนี่ยตกใจนะท่านบอกว่าเอ้ยไปภาวนาอะไรมาที่ทำอยู่ผิดหมดเลยทำไมจิตมันออกนอกรุนแรงเราไม่รู้ว่าจิตมันออกนอกเรานึกว่าเราเห็นจิตไหวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เกิดดับเกิดแปลงตลอดเวลาเรานึกว่าเนี่ยมันสะสมวิปัสสนานะจริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันจิตมันออกนอกไปแปะอยู่กับอารมณ์ถึงมันจะเห็นอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยแต่จิตมันไปแปะอยู่กับอารมณ์มันได้แค่อารัมปนูปนิชฌานแล้วถามว่ามันได้อารมณ์ปนูปนิชฌานเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องรู้นะมันรู้ได้เลยเพราะว่าอย่างบางทีเราเพ่งไปจนชำนาญเนี่ยเพ่งทั้งวันเนี่ยนะบางทีเราหยุดเพ่งหรือว่าหยุดดูอะไรเนี่ยจิตมันรวมสงบแบบเข้ามาเลยแบบเราก็โอ้พอมันเกิดสภาวะเนี่ยเรายังคิดว่าโอ้เนี่ยมันเข้าใกล้มรรคผลนิพพานแล้วเพราะว่าเราเรียนกับหลวงพ่อมาแล้วอ่านมาหลวงบอกว่าก่อนที่มันจะบรรลุเนี่ยจิตมันต้องรวมเข้ามาก่อนแล้วก็เนี่ยสงสัยจะมีแววเงี้ยเนี่ยมันยิ่งเพี้ยนหนักเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วมันเกิดสภาวะเนี่ยบ่อยมากบ่อยถี่ยิบเลยคล้ายๆจิตมันชำนาญสมาธิแบบเพ่งมากพอออกมาเจอหลวงพ่อบอกเอ้ยที่ทำอยู่มันผิดนะใจเราแป้วเลยรู้สึกฮะแล้วเราลาออกจากงานนะไปทำอยู่เป็นปีเลยแล้วเป็นผิดอ่ะแล้วท่านก็ชี้ให้ดูกิ่งไม้ท่านบอกดูกิ่งไม้สิพอชี้ปุ๊บจิตเราไหลแปะเข้าไปเลยท่านถามว่าเห็นไหมเนี่ยจิตมันไหลไปที่กิ่งไม้อย่างรวดเร็วเลยจริงๆตอนนั้นก็บอกท่านว่าไม่เห็นเลยนะเพราะว่ามันชำนาญมากถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเหมือนอย่างที่เราพวกเราภาวนาอย่างเวลาเราภาวนาเราเดินจงกรมอะไรเงี้ยจิตมันไหลไปอยู่กับเท้าเราไม่เห็นหรือว่าเราพุทโธอะไรเงี้ยจิตมันก็ไปหลงอยู่กับพุทโธหรือเราไปดูลมหายใจเงี้ยจิตก็ไปแช่กับลมหายใจมันไม่เห็นสภาวะพอไม่เห็นสภาวะผลของการที่เราทำกรรมฐานมันก็คือไปเพ่งถาวรโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยอาตมาก็เพ่งจนชำนาญเนี่ยแล้วพอได้ยินหลวงพ่อบอกว่าถ้ามันผิดท่านบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่มันผิดนะให้เลิกเลยตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าท่านจะให้เราเลิกอะไรเลิกนั่งสมาธิเดินจงกรมเหรอจริงๆก็คืออันนี้มันเป็นเปลือกอาตมายังไม่เข้าใจก็เลยเลิกจริงๆพอเลิกจริงๆก็เลยท้อแท้ใจแล้วตอนหลังท่านก็มาปรับให้ภาวนาขึ้นมาใหม่พอปรับให้ภาวนาขึ้นมาใหม่ท่านก็บอกว่าให้ดูไปเถอะไอ้ที่เคยดูไหวๆแล้วก็กลับมาดูใหม่พอดูใหม่จิตมันก็ชำนาญไปดูไหวๆเนี่ยจิตมันก็แปะไปที่ไหวๆเนี่ยแต่วันนึงท่านบอกว่าไปดูไปทำไมไอ้ที่ไหวๆเนี่ยเราก็งงว่าท่านคล้ายๆท่านให้ดูอยู่นานๆแล้วนะอยู่ที่ท่านบอกไปดูมันทำไมเราก็เนี่ยนึกในใจไอ้ทางภาวนานี่มันยากจริงเลยนะคือไม่ใช่อะไรหรอกมันลาออกจากงานมาแล้วไงคือมันไม่มีงานจะทำเรารู้สึกไอ้กรรมฐานนี่มันภาวนายากจริงเลยนะทำไมเส้นทางที่จะไปพ้นทุกข์เนี่ยมันทำยากเหลือเกินเอาละวันนี้ไม่ภาวนาแล้วเพราะว่าท่านน่ะท่านกลับให้เราไปดูใหม่อีกรอบนึงไอ้ไหวๆเนี่ยนะต้องหลายเดือนนะท่านก็ให้ดูวันนี้มาบอกว่าจะไปดูมันทำไมเราไม่ให้ดูมันแล้วจะให้ดูอะไรเมื่อเราดูจนชำนาญนะครับนั้นวันนี้เราไม่ทำกรรมฐานแล้วไม่ภาวนานั่งเล่นเฉยๆจริงๆที่นั่งเล่นก็คือมันเพิ่งทุ่มเดียวเองจะให้ไปนอนก็ดูน่าเกลียด คล้ายๆมันเด็กเกินไปนอน1ทุ่มเงี้ยนั่งเล่นรอเวลานอนไม่ภาวนาพอเรานึกในใจว่าเราไม่ภาวนานั่งเล่นเงี้ยนั่งเงี้ยผลกับที่เราภาวนานะหมายว่าที่เราเคยฝึกสติเคยฝึกสมาธิอะไรมามีประโยชน์นะพอนั่งเล่นเฉยๆไม่ภาวนาไม่กำหนดไม่มีการเพ่งไม่มีการทำกรรมฐานอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆอยู่ดีก็เห็นจิตมันไหลไปได้จิตมันไหลไปที่คลื่นสมองเนี่ยคลื่นไหลไปที่คลื่นเนี่ยแต่แรกคลื่นมันเล็กๆเล็กๆพอมันไหลไปได้ครึ่งนึงนะคลื่นเนี่ยมันเริ่มใหญ่เริ่มจะแปรเป็นเรื่องแล้วสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ไหวๆนะพอมันรู้ทันปุ๊บจิตมันไหลไปปุ๊บมันดับจิตที่ไหลมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นที่แท้จริงรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยจิตที่พวกเราอยากฝึกอยากให้ได้เนี่ยคือจิตตัวเนี้ยจิตที่จะใช้เป็นทำวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วมันอยู่ได้ขนาดเดียวพอเจอจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ขนาดนึงมันก็ดับไปไอ้ความรู้สึกที่หน้าขาเนี่ยที่หน้าแข้งเนี่ยมันชัดขึ้นมาจิตมันไหลมาได้ครึ่งทางเนี่ยมันรู้เลยมันจะไหลมาที่ขาพอมันรู้ว่าจิตมันไหลมาที่ขาปุ๊บไหลมาได้ครึ่งทางจิตที่ไหลมาที่ขามันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ดับมันก็ไหลไปจิตที่ไหวๆใหม่แล้วมันก็ดับเกิดจิตผู้รู้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาเนี้ยพออาตมาเห็นตัวนี้เราบอกอ๋อเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อประโมทถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ที่ไหวๆมันเหมือนที่เราไปดูกรรมฐานนะจะไปดูร่างกายจะไปดูลมหายใจหรือเราจะไปทำกรรมฐานอะไรเนี่ยเวลาเราดูหรือว่าเราทำเนี่ยจิตมันไหลไปอยู่ที่กรรมฐานมันไม่ได้ตั้งมั่นนั้นทำยังไงเราภาวนาถึงจะรู้ทันว่าจิตมันไหลไปในกรรมฐานที่เราทำตัวเนี้ยที่ตอนแรกที่อาตมาบอกว่าหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าจะมีจิตที่มันตั้งมั่นง่ายจะตายรู้ทันจิตที่มันไหลเนี่ยมันคือประโยคที่อาตมาพูดให้เราฟังว่าจิตที่มันไหลเนี่ยมันเป็นยังไง นั้นเวลาเราทำกรรมฐานนะเราคอยสังเกตกายสังเกตใจเราไปเมื่อทำไปช่วงนึงแล้วเมื่อมีสติอยู่กับกายกับใจแล้วให้สังเกตย้อนอีกครั้งนึงว่าจิตยังจมอยู่กับอารมณ์ที่เราทำหรือเปล่าอย่างเราพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยบางทีจิตมันนิ่งเงี้ยมันไม่เห็นก็ให้รู้ทันว่าจิตมันนิ่งอยู่กับไอ้พุทโธเงี้ยหรือว่าพุทโธพุทโธแล้วใจมันลอยไปให้รู้ทันว่าใจมันลอยไปถ้าเรารู้ไปบ่อยๆเนี่ยนะต่อไปสติมันรู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตที่มันไหลมันจะดับมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองอัตโนมัติเนี่ยมันคือประโยชน์ที่หลวงพ่อประโมทบอกว่าจิตที่มันตั้งมั่นอ่ะง่ายจะตายก็รู้ทันจิตที่มันหลงจิตที่มันไหลไปแต่กว่าจะมันจะง่ายเนี่ยสำหรับคนหัดใหม่หรือว่าคนฝึกมาแล้วเนี่ยจะใช้อาตมาอยากใช้ศัพท์ว่าปางตายเหมือนกันนะคล้ายๆว่าคือถ้าฝึกขึ้นมาตัวนี้ได้เนี่ยนะมรรคผลเนี่ยไม่ไกลแล้วอยู่ใกล้ๆเลยแต่ถ้ายังฝึกตัวนี้ไม่ได้เนี่ยนะอย่าไปถามหามรรคผลนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มเดินวิปัสสนาที่แท้จริงเลยแต่ถ้าเราฝึกสัมมาสติสัมมาสมาธิของเราถูกเนี่ยเรื่องวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยากแล้วนั้นเราฝึกเนี่ยนะอย่างเนี้ยถ้าเราหัดฝึกสติของเราไปเนี่ยนะถ้าสติมันเกิดเองเนี่ยนะบางทีสัมมาสมาธิมันก็เกิดมันก็เห็นเลยสภาวะเป็นไตรลักษณ์เนี่ยอันเนี้ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรอย่างตอนที่อาตมาเล่าว่าเห็นจิตมันไหลไปที่ไหวๆใช่ไหมเนี่ยจิตมันไหลไปนะรู้ทันจิตที่มันไหลจิตที่ไหลๆดับไปละเห็นเลยจิตไหลๆเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานี่จิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมามันอยู่ได้ขณะเดียวมันก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลกลับมาใหม่เนี่ยจิตตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลไปแล้วจิตที่ไหลเรารู้ทันจิตที่ไหลเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาขั้นแบบว่าเรียกว่าตีเข้ามาถึงหัวใจมันเลยเพราะมันเห็นเลยว่ากระทั่งตัวจิตเองอ่ะที่เราสำคัญบ้านหมายว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยมันเห็นเลยว่าจิตตัวก็เกิดแล้วก็ดับอย่างจิตแต่ละดวงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยว่าจิตตัวไหนเนี่ยนะที่มันเป็นตัวเราเพราะถ้ามันเป็นตัวเรามันต้องบังคับได้สั่งมันได้แต่อย่างเงี้ยมันเห็นเลยจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆนะจิตมันจะแจ้งขึ้นมาเองจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองแล้วว่าจิตทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยถ้าเราฝึกตัวเนี้ยนะเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านมาสอนเรื่องเดินปัญญาที่มันบรรยายไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆเราฝึกขึ้นมามันไม่ได้แก่นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แก่นขึ้นมาไม่ได้หลักขึ้นมานะท่านก็พยายามแจงให้ดูนะอย่างเนี้ยถ้าเราฝึกดูร่างกายเอาดูไปง่ายๆเลยอย่างเราเห็นร่างกายยืนอย่างเงี้ยยืนนานๆร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นรูปที่ยืนเนี่ยมันก็ต้องเป็นไตรลักษณ์เพราะเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถมันก็เห็นเลยว่ารูปแต่ละอันเนี่ยมันเป็นมีความทุกข์มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถมันถึงจะอยู่ได้ที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนเราบ่อยๆนะให้ทดลองทำเลยอย่างเงี้ยจะดูร่างกายเป็นทุกข์อ่ะที่เราบอกว่าดูยากๆจริงๆคือดูง่ายมากอย่างหายใจเข้าไปลึกๆแล้วอย่าหายใจออกนะเราจะรู้เลยว่าหายใจไปพักเดียวร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายจะแตกแล้วเราก็ต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกเพียงแต่ว่าคนปกติเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะไปดูถ้าเคยได้ยินคำสอนครูบาอาจารย์มามันก็คอยไปดูว่าเออเนี่ยเราต้องคอยแก้ทุกข์บ่อยๆนะแล้วมันจะเดินวิปัสสนาได้ทำวิปัสสนาได้แต่ว่าพวกเราดูไปเรื่อยๆนะวิปัสสนามันจะค่อยๆพัฒนาไปเองวิปัสสนาก็คือดูร่างกายดูจิตใจทั้งหลายเนี่ยดูรูปธรรมกับนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นไตรลักษณ์จะดูในมุมไหนก็ได้เห็นร่างกายเห็นจิตใจเกิดแล้วดับก็ได้หรือเห็นร่างกายเห็นจิตใจเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาวะเดียวไม่ได้ถูกบีบคั้นอย่างนี้ก็ได้หรือจะเห็นร่างกายจิตใจเกิดแล้วดับอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราดูไปบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปแต่ว่าอันนี้พูดแก่นให้ฟังนะบางทีพอเราฝึกภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วมีสัมมาสมาธิเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งแล้วจิตก็ยังมีกระบวนการอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้อย่างเช่นบางทีสติเกิดมีปัญญามีอะไรบางทีใจมันก็ยังชอบอยู่ใจยังไม่เป็นกลางใจมันยังรักสุขเกลียดทุกข์อะไรเงี้ยต้องดูไปจนใจมันเป็นกลางจริงพอใจเป็นกลางแล้วถึงจะถึงสู่ขั้นตอนกระบวนการบรรลุอริยมรรคผลแต่อาตมาจะบอกว่าถ้าอยากภาวนาได้ผลเร็วไม่ต้องไปคิดถึงผลคิดอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันของเราฝึกสติฝึกให้มีสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกให้เดินปัญญาเนี่ยนะถ้าเราฝึกสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยวิธีนี้เนี่ยเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องทำอะไรมากมันก็จะเดินปัญญาของมันไปได้ง่ายๆเลย แต่ว่าพอถึงขั้นนี้แล้วขั้นตอนที่เหลือเนี่ยทำบ่อยๆให้เกิดบ่อยๆส่วนจะบรรลุไม่บรรลุเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับบารมีที่เราสะสมมาส่วนหนึ่งกับที่เราทำปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งอย่างอาตมาเมื่อก่อนคนบอกว่าเนี่ยคือคนมาบอกหลังจากที่อาตมาภาวนารู้เรื่องแล้วว่าโอ้บารมีท่านเยอะที่อาตมาเล่าให้ฟังบารมีอาตมาเยอะที่ไหนอาตมาฝึก20ถ้าฝึกมันต้องเกือบ20ปีได้แต่โมหะสมาธิมันไม่เหมือนหลวงพ่อประโมทนะฝึกมาได้สัมมาสมาธิที่ถูกเนี่ยแล้วท่านบอกขนาดท่านฝึกสมาธิที่ถูกเนี่ยมาใช้เดินปัญญาได้แค่2ปีเองแล้วอาตมาฝึกไม่เคยถูกเลยมันจะใช้เดินปัญญาได้เท่าไหร่คือใช้ไม่ได้เลยอาตมาต้องเริ่มคำทางมาใหม่เลยตั้งแต่ฝึกสติให้ถูกฝึกสัมมาสมาธิให้ถูกแล้วก็มาฝึกเดินปัญญาแล้วอาตมาก็ฝึกถูกแล้วแต่ว่าใจมันโลภมันมีอยากความโลภอยากภาวนาก็ไปเร่งภาวนายิ่งเพี้ยนหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะนั้นอยากบอกให้พวกเราว่าฝึกไปฝึกสติให้มันเกิดแล้วก็ฝึกให้มันมีความตั้งมั่นเนี่ยแล้วถ้าอยากได้บรรลุมรรคผลจริงๆก็คือแบ่งเวลาทำในรูปแบบอยากจะบอกว่า15นาทีมันไม่พอนะเพราะว่าใจที่มันคุกอยู่กับโลกที่มันฟุ้งซ่านเนี่ย15นาทีเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยหมายถึงว่ายังไม่ทันจะได้กำลังอะไรที่จะมาใช้ฝึกให้มันเกิดวิปัสสนาได้เลยมันไม่ต้องใครหรอกอาตมาเองอาตมาอยู่วัดเนี่ยอาตมาฝึกในรูปแบบทั้งตอนเช้าทั้งกลางวันทั้งตอนเย็นทั้งกลางคืนนะวันไหนที่ตามหลวงพ่อประโมทออกไปในเมืองเนี่ยนะกลับมาเนี่ย15นาทีที่ผ่านมาเวลานั่งสมาธิคือใจหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนอยู่เงี้ยหมุนหมุนหมุนเรื่องนู้นผุดมาเรื่องนี้ผุดมาเรื่องนู้นผุดมาเพราะว่าเราออกไปกระทบภาษาในโลกข้างนอกเนี่ยความมันจะสงบได้เนี่ยอาตมาก็หมดแรงแล้วเนี่ยบางทีนะใช้เวลา15นาทีเนี่ยใจมันก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเงี้ยนะกว่าจะบังคับให้ใจมันนิ่งให้ใจมันสงบได้กำลังเนี่ยนะก็แทบหมดเวลาภาวนาแล้วนั้นอย่างเราชาวโลกเนี่ยถ้าอยากภาวนาให้มันได้มรรคผลเนี่ยนะ15นาทีไม่พอแต่ว่ามีแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปทำหามรุ่งหามค่ำแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยคือทำไปนะทำไปให้ได้กำลังได้แรงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มีที่เหลือเนี่ยให้เจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆถ้าเราทำตามวิธีนี้ได้เนี่ยเวลาทำรูปแบบเนี่ยเก็บสะสมพลังชาร์จพลังไว้แล้วเวลาเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราเจริญสติไปบางทีมันจะเห็นสภาวะเกิดดับเป็นไตรลักษณ์ได้เห็นจิตเกิดดับเป็นไตรลักษณ์ได้เงี้ยมันจะเดินปัญญาไปแล้วมันจะค่อยๆสะสมกำลังล้างความผิดไปได้ถ้าทำด้วยวิธีนี้ไม่นานหรอกอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทที่ท่านภาวนาเขาไม่อยากจะพูดเยอะนะเพราะว่าพอพูดเยอะเดี๋ยวทีมตัดต่อเขาก็บ่นอีกจริงๆคนที่ภาวนาแล้วเห็นผลเนี่ยที่อาตมาคุ้นเคยรู้จักมีเยอะแล้วก็เขาภาวนากันจริงจังหมายถึงว่าเขามีระเบียบวินัยภาวนาแล้วเขาก็พ้นทุกข์ได้จริงๆอย่างที่หลวงพ่อประโมทเล่าให้ฟังลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์บางคนบวช7วันก็ภาวนาได้ผลแล้วอย่างบางคนภาวนาไม่นานก็ได้ผลแล้วแต่นั้นเขามีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศชั้นดีนะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยครูบาอาจารย์เราว่าชั้นเลิศชั้นดีแต่ว่าลูกศิษย์มันเยอะไปหน่อยมันไม่สามารถสอนได้คือใครๆไม่สามารถสอนจอดจงได้มากนั้นเราต้องอาศัยสติปัญญาของเราเองเราคิดดูไปทำดูว่าอันนี้สติมันเกิดหรือยังมันเกิดแล้วมันยังเป็นเพ่งอยู่ไหมหรือว่ามันเกิดด้วยสัมมาสติถ้ามันเพ่งอยู่ก็ให้รู้ทันหรือว่าทำไปแล้วใจมันหลงใจมันลอยเนี่ยเราคอยรู้ทันบ่อยๆค่อยๆฝึกของเราไปอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆได้สัมมาสติได้สัมมาสมาธิแล้วมันจะเดินปัญญาได้แล้วมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปได้เนี่ยที่เล่าให้มาเนี่ยนะคือเส้นทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับคนยุคนี้นะที่เราจะภาวนาได้เพราะว่าการภาวนาวิธีเนี้ยมันเหมาะกับคนเมืองอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกไว้ตั้งแต่ปี26แล้วสมัยนั้นคนที่ไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ที่ดูจิตเนี่ยมีหลวงพ่อไปเรียนแล้วก็มีน้อยคนเลยส่วนใหญ่รุ่นนั้นที่เรียนกับหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ยังดูร่างกายกันอยู่แต่ว่าพอหลวงพ่อประโมทท่านเรียนแล้วได้ผลแล้วหลวงปู่ท่านพูดบอกว่าเนี่ยต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าตอนนั้นในใจท่านก็ไม่เชื่อท่านก็อยากจะเถียงนะว่าท่านเคารพครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เถียงเพราะว่าอะไรเพราะยุคนั้นน่ะถ้าหนักท่านภาวนาเป็นแล้วนะท่านไปตามสำนักครูบาอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องดูจิตเนี่ยจะถูกโจมตีทันทีเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เ จริงๆเขาไม่เข้าใจแก่นของมันจริงๆดูจิตมันแค่เป็นคล้ายๆเป็นพูดภาพรวมการภาวนาอย่างหนึ่งแค่นั้นแหละแต่จริงๆคือเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิที่ถูกแล้วมันจะล้างกิเลสบรรลุมรรคผลไปได้ที่อยากจะฝากพวกเรานะเอาไปทำกันพวกเราจะได้ไม่ประมาทตอนนี้โรคโควิดมันกำลังระบาดแล้วมันแพร่เชื้อง่ายเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเราฝึกสติของเราดีของเราให้ดีเนี่ยนะยังไงเราก็ไปสุคติแล้วเราก็ไปฝึกเอาใหม่อ้าวถ้าเราไม่ฝึกสตินะอย่างเนี้ยอยู่ดีโมโหขึ้นมาเราชักปืนไปกราดยิงใครนะยังไงก็ลงนรกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมิจฉาสมาธินั้นเราฝึกสติของเราแต่จริงๆไม่เป็นไรหรอกของเรามันยังไม่ได้ระบาดมากแต่ว่าอาตมาพูดเผื่อไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าวัดเราคนจีนมาเยอะ แต่ขอบอกว่าปลอดภัยเพราะว่าหลวงพ่อฝากพวกคนจีนบอกว่าให้ไปบอกพวกที่มาใหม่นะที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาเมืองไทยว่าให้ไปเที่ยวก่อนอย่าเพิ่งมาวัด ไปเก็บตัวอยู่14วันหรืออะไรนั่นแหละถ้าพ้นระยะนั้นแล้วค่อยมาวัด คือคล้ายๆเราก็อรุ่มอร่วยนะให้เขาช่วยสกรีนให้เราหน่อยเพราะเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยแล้วคล้ายๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเราจะไปกันไม่ให้คนจีนเข้าวัดไม่ได้เพราะคนจีนบางคนเขาอยู่เมืองไทยมาเป็นปีแล้วเห็นหน้ากันทุกวันเลยแล้วไปบอกว่าเขาเป็นคนจีนเสี่ยงต่อการมีเชื้อเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่เราให้เขาช่วยกันดูอย่างเงี้ยวัดเราก็จะยังคงได้ปลอดภัยอยู่ฝากพวกเราพวกเนี้ยนะไปตั้งใจภาวนาให้จริงๆนะมรรคผลนิพพานยังมีอยู่นะทำได้ทุกคนถ้าเนี่ยเห็นไหมมีท่าแล้วถ้าเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมนะ5ข้อไปเซิร์ชเน็ตดูเอาหรือถ้าเราเคยไปว่าพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะมันจะเป็นกรรมที่กว้างนะแต่ถ้าเราไม่เคยทำ2ตัวเนี้ยทุกคนมีสิทธิภาวนาบรรลุมรรคผลได้ก็ยกเว้นอีกข้อนึงถ้าไม่ปรารถนาของใหญ่เนี่ยมีของไม่ดีที่เราห้ามทำกับมีของใหญ่ที่เราไม่ควรปรารถนาคืออะไร 1. เป็นพระพุทธเจ้า 2. เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า 3. อยากเป็นอัครสาวกหรือว่าเป็นเอตทัคคะถ้าเราปรารถนาของใหญ่พวกนี้ชาตินี้ยังไม่บรรลุแต่ถ้าเราไม่ปรารถนานะเราภาวนาเราไปมีโอกาสบรรลุนะเราภาวนาเอาแค่นี้แหละให้ทุกคนตั้งใจภาวนามีอะไรไหมไม่มีจะกลับแล้วนะต้องรีบไปทำงาน เวลามีค่าตลอดพวกเราก็เจริญสติกันไปนะอย่างอาตมาเมื่อก่อนเรียนกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยเวลาหลวงพ่อเทศหลวงพ่ออะไรเงี้ยอาตมาก็นั่งฟังก็เจริญสติของเราไปเวลาเดินทางไปในเมืองไปเทศอะไรเงี้ยช่วงไหนไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องดูทางอาตมาก็เจริญสติไปมันไม่เห็นทางนามธรรมแล้วก็ดูรูปธรรมร่างกายมีอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มาก็เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปเนี่ยอาตมาภาวนาไปอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันก็ได้ผลเห็นผลเองไม่นั้นเขาไม่เชิญมาเทศหรอกจริงๆอาตมาไม่ค่อยอยากรับหรอกงานเยอะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานรับใช้หลวงพ่อแล้วเวลาออกมาหลวงพ่อก็ชอบถามว่าไปเทศกี่โมงจะกลับกี่โมงเงี้ยคล้ายๆว่าภาวนาก็พยายามมาบอกพวกเราว่าเขาภาวนากันยังไงอาตมาก็เป็นคนที่ภาวนาผิดทางหลงทางเยอะพยายามมาบอกเราทุกๆแง่มุมว่าตรงไหนมันถูกตรงไหนมันไม่ถูกพวกเราจะได้ไปใช้โยนิโสมนสิการดูเอาว่าเราภาวนาตรงไหนมันถูกตรงไหนมันไม่ถูกมันจะไม่ให้คนมาคอยบอกตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าร่างกายจิตใจที่เราใช้ภาวนามันอยู่กับเราเราฝึกให้มันถูกให้สติมันถูกให้มีสัมมาสมาธิให้ถูกให้มันเห็นร่างกายจิตใจเป็นไตรลักษณ์อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเข้าใจความจริงของกายของใจมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจความจริงได้แค่ขั้นแรกจะรู้แล้วโอ้ยมีความสุขมากมีความสุขจนไม่รู้จะอะไรมาเปรียบเทียบนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะดีกว่าได้สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินะเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิยังไงก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกบางทีก็ลงต่ำบางทีก็ลงเยอะเพราะว่าต้องฆ่าคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรียนทางนี้นะ แค่มีสติถูกแยกรูปแยกนามถูกก็ไปสุขติภูมิแล้วอ่ะฝากไว้แค่นี้แหละนะ